відважну природу діянь Муад'діба. Видно з того, що від самого початку він знав шлях, на який був рокований, але ні разу не збочив зі шляху сього. Він ясно це висловив, промовивши: «Кажу вам, вступаю тепер я у час випробування, і тоді підтвердиться, що я найдосконаліший слуга». У такий спосіб він сплів усіх в одно, щоб і друг, і ворог могли його вшановувати. Саме з цієї причини, тільки через неї, його апостоли молилися: «Владико, спаси нас від інших стежок, які Муад'діб покрив водами свого життя». А ці інші стежки можна собі уявити лише з найбільшою відразою. З'явм Ал-Дін, книги Судного дня. Посланець виявився молодою жінкою. Її обличчя, ім'я та родина були знайомі Чані. Так їй вдалося пробратися крізь бар'єр імперської безпеки. Чані лише підтвердила її особу керівникові СБ на ім'я Баннерджі, а той організував зустріч із Муад'дібом. Баннерджі поклався на інстинкт і запевнення, що батько молодої жінки ще перед джигадом був членом загону імператорських команд смертників, страшних фадайкінів. Інакше він проігнорував би її настійливе запевнення, що звістка призначена лише для вух Муад'діба. Вона була, очевидячки, ретельно просвічена й обшукана перед зустріччю в приватному кабінеті Пола. Попри це, Баннерджі супроводжував її. Одна рука на ножі, друга на плечі жінки. Був уже майже полудень, коли її привели в кімнату, у якій химерно поєдналися пустельно-фрігменський побут із розкошами спадкової аристократії. Три стіни були закриті звичними для хайрегу завісами, тонкої роботи гобеленами, оздобленими постатями з фрігменської міфології. Натомість четверту стіну займав оглядовий екран, срібно-сіра поверхня якого здіймалася за овальним столиком, на якому перебував єдиний предмет – фріменський пісочний годинник, вбудований в орері. Цей іксіанський гравімеханізм об'єднував макети обидвох місяців Аракіса в класичній тріаді хробака на одній лінії з сонцем. Пол, стоячи біля столика, глянув на Баннерджі. Керівник СБ був одним із тих, котрі пройшли службу фрименській поліції, здобувши свою посаду завдяки власному розуму та випробуваній вірності. Хоча, як це підтверджувало його ім'я, він походив із контрабандистів. Був кремезної постави, майже огрядний. Чорне волосся падало на темний мокрий лоб, наче гребінь екзотичного птаха. Його очі були синіми на синьому, завжди спокійними, однаково байдуже дивилися на блаженство й муки. Чані та Стілгар йому довіряли. Пол знав, що якщо він накаже Баннерджі негайно задушити дівчину, той так і вчинить.
«Сір, ось дівчина з вісткою», – промовив Баннерджі. «Міледі Чані сказала, що вона попереджала вас».
«Так», – коротко кивнув Пол. На подив дівчина не зважала на нього. Її увагу приковало Оррері. Вона була смаглошкірою, середнього зросту. Її постать закривала сукня. Дорога винно-червона тканина і простий крій якої свідчили про багатство. Синьо-чорне волосся було перев'язане вузькою стрічкою з тканини, яка пасувала до сукні. Сукня приховувала долоні. Пол підозрював, що вони міцно стиснуті. Той самий стиль. Усе, що її стосується, було витримано в одному стилі, включаючи сукню. Останній залишок розкоші, бережений саме для такої миті.
Пол жестом звелів Баннерджі відступити вбік. Той дещо завагався, виконуючи наказ. Тепер дівчина рушила з місця на крок уперед. Рухалася граційно. Попри це, її очі уникали його погляду. Пол кашлянув. Тепер дівчина підвела погляд, а її позбавлені білків очі розширилися з належним відтінком благоговіння. Вона мала дивне обличчя з делікатним підборіддям, а у виразі маленьких губ відчувалася стриманість. Очі над скісними вилицями здавалися неприродно великими. Довкола неї витав якийсь смуток. Щось вказувало на те, що вона рідко всміхається. Кутики її очей наче були заслані легенькою жовтою поволокою. Може, через подразнення піском, а може, через схильність до семути. Усе, як і має бути.
«Ти просила зустрічі зі мною», – промовив Пол.
Настала мить найвищого випробування дівочої подоби. Скетелі відтворив її постать, манери, стать, голос. Усе, що міг уловити та засвоїти. Але ж Муаддіб знав цю жінку із січових днів. Щоправда, вона була тоді дитиною, але однаково в них із Муаддібом були спільні спогади. Слід акуратно уникати певних прошарків пам'яті. Це була найскладніша роль, за яку він будь-коли брався. Ялічна, донька Усайма з Берг-Аль-Діб. Коли вона промовляла своє та батькове імена, називала рід, її голос звучав негучно, але впевнено. Пол кивнув. Тепер він розумів, чому Чані була ошукана. Тембр голосу. Геть усе відтворено достеменно. Коли б не його власний беннегесерицький вишкіл у розрізненні голосів, та не павутина Дао, якою оточило його пророче видіння, маска лицепляса могла б увести в оману навіть його. Завдяки штренуванню він помітив певні розбіжності. Дівчина видавалася старшою, ніж мала б бути. Надміру контролювала голосові зв'язки. Шию та рамена тримала трішки не так, як це зробила б фріменська жінка. Були, однак, і напрочуд вдалі нюанси. Розкішну сукню заштопано, що відповідало фактичному стану справ. Та й риси обличчя скопійовані напрочуд точно. Отже, лицеплясові сподобалась його роль. «Спочинь у моєму домі, донько Усайма», – проголосив Пол традиційне фріменське привітання. «Ти бажана тут, як вода після пустельного переходу». Вона ледь помітно розслабилася, будучи, мабуть, задоволена цим очевидним довір'ям. «Я принесла звістку», – сказала вона. «Вісник людини – це те саме, що вона сама», – промовив Пол. Скителі ледь чутно перевів подих. Усе пішло добре, але тепер настав вирішальний момент. Слід скерувати Атріда на потрібну дорогу. Він мусить втратити свою фріменську наложницю за обставин, коли винуватим буде лише він сам і ніхто інший. Катастрофа має бути заслугою тільки всемогутнього Муаддіба. Треба змусити його якнайповніше збагнути своє нещастя, а тоді прийняти тлейлаксанську альтернативу. «Я дим, що проганяє нічний сон», промовив Скетелі, скориставшись кодовою фразою фадайкінів, що означала «я принесла погані звістки». Пол заледве зберігав спокій. Він почувався оголеним. Його душа самотньо блукала в темряві часу, закритого від усіх видінь. Лицепляса прикривав могутній оракул. Полові були відомі лише краєчки цієї ситуації. Він знав тільки, чого він не може зробити. Він не може вбити цього лицепляса. Це прискорило б майбутнє, якого слід уникати за будь-яку ціну. Мусить бути знайдений спосіб, щоб вийти з цієї темряви і вибавитися від цього жахіття. «Кажи свою звістку», – сказав Пол. Баннерджі пересунувся так, щоб бачити обличчя дівчини. Здавалося, що вона вперше його зауважила, а її погляд упав на руків'я ножа під долоною есбівця. «Невинний не вірить у зло», – промовила вона, дивлячись на Баннерджі.
«Ах, добра робота», – подумав Пол. «Саме так сказала б і справжня лічна».
Він відчув миттєвий укол на спомин про справжню доньку Усайма, мертву і покинуту у пісках. Але зараз не час на такі емоції. Він спохмурнів. Баннерджі зосередив свою увагу на дівчині.
«Мені звелено передати мою звістку без свідків», – заявила вона.
«Чому?» – зажадав відповіді Баннерджі. Його голос був сухим, проникливим.
«Бо таким було бажання мого батька».
«Це мій друг», – відповів Пол. «Хіба ж я не Фрімен? Тож мій друг може чути все, що чую я».
Скителі в образі дівчини насторожився. «Це справді фріменський звичай чи випробування?»
«Імператор може творити власні правила», – сказав Скителі. «Ось звістка. Мій батько хоче, щоб ти прийшов до нього, узявши із собою Чані».
«Чого я мушу брати Чані?»
«Вона твоя жінка і Саядіна. Це водна справа за законами наших племен. Вона мусить підтвердити, що мій батько говорить згідно з фріменським звичаєм».
«То серед змовників справді є фрімени», – подумав Пол. Це відповідало стану речей, які невдовзі мають відбутися. Він не мав іншого виходу, окрім як триматися цього курсу.
«Про що говоритиме твій батько?» – спитав Пол.
«Говоритиме про змову проти тебе. Змову серед фріменів».
«Чому він не приніс цієї звістки особисто?» – суворо спитав Баннерджі.
Вона не зводила очей з Пола. «Мій батько не може прийти сюди. Змовники його підозрюють. Він не пережив би цієї подорожі».
«А він не міг назвати тобі імена змовників?» – спитав Баннерджі. «Інакше, навіщо було б так ризикувати, посилаючи доньку з цією місією?»
«Подробиці закладено в дестранс, який може відкрити лише Муаддіб», – сказала вона. «Це все, що я знаю».
«Чого ж він тоді не вислав цього дестранса?» – спитав Пол.
«Це людський дестранс», – відповіла вона.
«Тоді я піду», – промовив Пол. «Але піду сам».
«Чані мусить піти з тобою».
«Чані при надії».
«Коли ж ця фріменська жінка відмовлялася, мої вороги годували її витонченою отрутою», – сказав Пол.
«Пологи будуть складними. Здоров'я не дозволяє їй супроводжувати мене».
Перш ніж Скетелі зумів стриматися, дивні емоції прокотилися по дівочому обличчі. Розчарування, злість. Скетелі згадав, що кожна жертва мусить мати спосіб порятунку. Навіть така, як Муаддіб. Але ж змова не провалилася, бо Атріт зостається в Сіті. Був істотою, що розвинулася згідно з певним зірцем, і радше знищить сам себе, ніж перетвориться на протилежність цього взірця. Так було і з Тлейлаксанським Квізацхадерахом. Так буде і з цим. А тоді – Хола.
«Дозволь, я попрошу вирішити саму Чані», – сказала дівчина.
«Я вже вирішив», – промовив Пол. «Ти супроводжуватимеш мене замість Чані».
«Але ж потрібна ритуальна Саядіна».
«Хіба ж ти не приятелька Чані?»
«Упс», – подумав Скетелі.
«Щось підозрює».
«Ні, він по-фріменськи обережний. А контрацептиви були насправді».
«Що ж, є й інші можливості».
«Батько велів мені не повертатися», – сказав він уголос. «Сказав просити в тебе притулку. Казав, що ти не наражатимеш мене на ризик».
Пол кивнув. Стиль витримано чудово. Він не міг відмовитися надати притулок. Згідно з фріменськими звичаями, вона підкорялася наказу батька. «Візьму із собою Хару, дружину Стілгара», –
промовив Пол. «Опиши нам дорогу до свого батька».
«Звідки ти знаєш, що дружині Стілгара можна вірити?»
«Я це знаю».
«Але я ні».
Пол стиснув губи, а тоді сказав. «Твоя мати жива?»
«Моя справжня мати відійшла до Шайхулуда. Друга моя мати ще жива і піклується про мого батька. Чому питаєш?»
«Вона із Січі Табр?»
«Так».
«Я її пам'ятаю», – промовив Пол. «Вона замінить Чані». Він кивнув до Баннарджі. «Нехай персонал заведе Усаймову доньку лічну до відповідного приміщення».
Баннарджі кивнув. «Персонал». Ключове слово означало, що посланця слід помістити під особливо пильну охорону. Він узяв дівчину під руку. Вона опиралася.
«Як же ти підеш до мого батька?» – бідкалася вона.
«Опиши дорогу Баннарджі», – сказав Пол. «Він мій друг».
«Ні, батько не велів, я не можу».
«Баннарджі?» – спитав Пол.
Баннарджі на мить завмер.
Пол наче бачив наяву, як він гортає сторінки своєї енциклопедичної пам'яті, завдяки якій і здобув теперішнє високе становище.
«Я знаю провідника, котрий може відвести вас до Усайма».
«Якщо так, то піду сам», – відповів Пол.
«Сір, якщо ви…»
«Цього хоче Усайм», – промовив Пол, ледь приховуючи іронію, що переповнювала його.
«Сір, це дуже небезпечно», – запротестував Баннарджі.
«Навіть імператор мусить згоджуватися на певний ризик», – сказав Пол. «Я вже вирішив. Роби те, що я кажу».
Баннарджі невдоволено повів лицепляса з кімнати. Пол відвернувся в бік порожнього екрана за столиком. Почувався так, наче зверху на нього ось-ось скотиться камінь. «Чи слід розповісти Баннарджі про справжню природу посланця?» – запитав він себе. «Ні. У його видінні цього інциденту не було. Усілякі відхилення лише прискорюють насилля. Він мусив знайти точку опертя – місце, де міг би вибратися з видіння, якщо така точка існує». Thank you.